Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azarlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 20 fevrali hepdenin pensende günü. Sunk programamızda Türkmen satelitinden özbek kanallara ayrıldı. Levapta gazın tölüğünü bıra giciktiren hocalıklardan 50% paç alınacaktığı duydurulyar. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Ukrainanın uçarı Xtayda koronavirusun epicentri bolan Wuhan şehrinden Ukrayin ve tasar yurtdır aytları evakuasi etme uçin yolu düştü. Uçar ilki Qazaqstanın Almaty şehrinde qolunsa amala asırır, ondan son kem Xubey velayetinin paytaxtına tarap uğrar. Mundan bir gün öng Wuhan'da 132 adamın ölündüğü xabar verildi. Pekin COVID-19 virusundan umumi hasapta 2004 adamın ölündüğünü aydar. Xitayda virusa yoluğunların sani 74.185'i yetti. Dünyanın beylik devletlerinde virus bilen 700 tövürüğü adamın kesillendiği bellinilyar. Ukrayn uçurunun Kiyeva 20 fevralde dolanmağına qarasılyar. Mundan öň Ukrainanyň Saglyk Ministrligi 49 Ukrayn we 25 taşary ýurt raýatyň evakuasiýa ediljekdigini aýtdy. Amerikanyň Miami şäherinde Meksikaly bir raýat Rus hökümetiniň retmisiniň görkezmesi esasında Amerikan hökümetiniň çeşmesi diýilip pätetlendirilen adamyň ulugynyň ýyzyna düşüp, onuň baran ýerleri barada Rus raýatyna maglumat bermekde şüphelenip tutuk edildi. Amerikanın Adalet Departamentinin 18 fevralda yayradan bir yanısında Hector Alejandro Cabrera Fuentes'ın tutuk edilendiği aydilyar. Emma onda Rus raýatynyň çeşmedigi aýdylan adamyň näme sebäpden bolan ýerleri we onuň ulugynyň belgisi barada maglumat almak isleýändigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Amerikan hökümetiniň çeşmesiniň şahsyýeti mälim edilmedi. Adalet Departamenti Fuentes'ın 2019 ýylda hakyna tutulandygyny we Rus resmisi bilen duşuşmak üçin Moskwa 2 gezek, soňky sapar şu aýda sapar edendigini aýtdy. Özbek serhetçileri Goňsy Kyrgyzstan bilen araçakdaki Batken regionunda 13 Kyrgyz raýatyny sakladylar. Kyrgyzstanyň döwlet serhet gorag gullugynyň beren maglumatyna görä, Fergana jülüsindäki Çekelik owasynyň ýaşajylary 19 fevralda tütänlik bilen özbek territoriýasyna geçeninden soňra saklanypdyrlar. Özbek serhetçileri tarapyndan saklanan Kyrgyz raýatlarynyň şahsyýetleri anyklanýar. Olary boşatmak baradaky gepleşikler dowam edýär diýip Batken regionynyň döwlet serhet gorag edarysy aýtdy. Fergana jülüsinde 3 döwletiň, ýagny Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň we Täjikistanyň serhetleri ýerleşýär. 1991-nji ýylda ýurtlar garaşsyzlygyna eýe bolanyndan bäri bu tebitdäki serhet araçaklary anyk kesgitlenmedi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň uzak wagtlyk täsirli kömekçisi Vladislav Surkovy wezipesinden boşatdy. Mundan öň bir näçe hepdeläp 55 ýaşly Surkovyň Moskwanyň Ukraina wagtyndaky siýasatyny üýtgetmegi sebäpli Kremli terk edip biljekdigi barada çaklamalar peýda bolupdy. Putiniň Surkovy wezipesinden aýyrmak baradaky karary 18 fevralda Kremliň web-saýtynda çap edildi we destine güýje girdi. Surkov, Kiev bilen Ukrainanyň gündorundaky Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler arasyndaky paragçylyk gepleşiklerinde Russiýanyň baş wekili bolupdy. Ukrainanyň Donbas diýilip bilinýän Donetsk we Lugansk hewletlerinde 6 ýyl bäri dowam edýän konflikte 13 000 töwereg adam öldi. Mundan başga da Surkov Kremliň ozorky Sowet Respublikalary bilen gatnaşyklaryna gözükçülük ederdi. Şu aýyň başynda Kreml Russiýanyň Ukraina bilen gepleşiklerindäki wekil hökümünde Surkovyň ornuny Dmitri Kazakyň bellenendigini iglan etdi. Bu Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiň regiondaky dartgynlyklary gowşatmak urundaky täze tagallalarynyň fonunda bolup geçdi. Ukraina araçylarynyň Surkov babatynda pes garaşlarynyň bolandygy aýdylýar. Käbir bilermenler onun paraçılık prosesinin ilerlemegine böwet bolandygyny hem belleýärler. Owganystanyň saýlaw resmileri geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynda häkimet başyndaky prezident Ashraf Ghani'nin ýeňiji bolandygyny iglan etdiler. Emma onun itaaty garşydasy Abdullah Abdullah ses berilişiniň soňky netijeleri bilen ilalaşmady. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň 18 fevralda beren maglumatyna görä 28 sentýabrdaky saýlawlarda Gani fifleriň 50.64%-ni alyp 5 ýyllyk möhlet bilen ikinji gezek prezident saýlandy.